Yohanes bab 18.
Sawise Gusti Yesus ndonga kuwi, dekne terus ngabrak Kidron karo murid-muride. Kadung wis ngabrak terus padha mlebu nang kebon olef. Gusti Yesus ajek mrene karo murid-muride. Mulane Yudas barang yo ngerti panggonan iki. Yo Yudas iki sing ora let suwi ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Yudas barang brono nggawa soldat-soldat lan sekaut-sekaut sing joko gereja gedhe. Soldat-soldat lan sekaut-sekaut iki kongkonane para pengarepe imam lan para farisi lan padha teko nggawa obor lan sentir lan uga gaman-gaman. Gusti Yesus wis ngerti bakal eneng apa.
Mulane dene terus metu mapak wong-wong dene takon,
"Kowe kuwi padha goleki sapa?"
Wong-wong semaur,
"Awake dhewe goleki Yesus, wong saka Nazaret."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Yesus kuwi ya aku iki."
Yudas barang yo nang kono karo soldat-soldat lan sekaut-sekaut sing padha teko mau. Wong-wong krungu Gusti Yesus ngomong ngono, terus padha mundur sampe ngeblak. Gusti Yesus takon sepisan meneh,
"Sopo to sing mbok goleki kuwi?"
Terus padha semaur,
"Yesus, wong saka Nazaret."
"Aku lak wis ngomong to, nek Yesus kuwi yo aku iki. Nek namung goleki aku, kanca-kancaku iki yo dijarke wae."
Yo pancen bener. Awet Gusti Yesus wis tau ngomong ngene marang Gusti Allah Bapake.
"Sing wis mbok pasrahke marang aku, ora eneng siji-siji yo sing tak ilangke."
Rasul Simon Petrus sing gawa pedhang, narik pedhange dienggo nyabet kupinge slavi imam gedhe sampai cepot. Slavi iki jenenge Malkus. Nanging Gusti Yesus malah nyeneni Rasul Petrus.
"Pedhangmu kuwi dilebokke meneh. Mosok aku ora gelem nglakoni kasangsaran sing wis dikarepke karo Gusti Allah Bapakku."
Soldat-soldat lan kumendane lan scout-scoute gereja gedhe terus padha nyekel Gusti Yesus. Tangane ditaleni terus digawa nang gone Anas. Anas iki bapak marotuane Kayafas sing dadi imam gedhe ing wayah kuwi. Yo Kayafas iki sing ngomong marang para penggedene wong cu, nek luwe apik wong siji mati tenimbang sak bangsa kabeh. Rasul Simon Petrus lan murid liyane, yo kuwi Rasul Yohanes, padha ngetutke Gusti Yesus. Rasul Yohanes kuwi kenal karo imame gedhe. Mulane dekne terus melu mlebu nang omahe imame gedhe. Nanging Rasul Petrus ngenteni nang jabane lawang. Murid liyane sing kenal karo imame gedhe terus metu lan ngomong marang wong wedoke sing tukang buka lawang. Rasul Petrus barang terus dicek mlebu. Wong wedok sing jaga lawang terus ngomong marang Rasul Petrus,
"Apa kowe dudu tunggale murid e wonge?"
Rasul Petrus semaur,
"Ora."
Iki donge wayah adem. Mulane slaf-slaf lan sekaut-sekaut e gereja gedhe sing nang kono padha gawe bedian karo areng supaya anget. Wong-wong padha ngadeg ngubengi bediane. Rasul Petrus barang melu ngadeg nang kono. Saiki Gusti Yesus ditakoni karo imame gedhe bab murid-muride lan piwulange. Gusti Yesus semaur,
"Aku nek mulangi nang ngarepe wong akeh, nang sinagoga apa nang gereja gedhe, nang panggonan sing dienggo ngumpul wong ju, aku ora tau ndelik-ndelik. Nek kepengin ngerti apa sing tak wulangke, ya takon marang wong-wong sing padha ngrungokke. Wong-wong kuwi mesti ngerti apa sing tak wulangke."
Sakwise Gusti Yesus ngomong ngono, terus kaute gereja gedhe sing ngadeg nang kono napuk dekne karo ngomong,
"Karo imam gedhe aja wani ngomong ngono ya."
Gusti Yesus semaur,
"Nek omongku kuwi mau ora bener, apa klerune? Lah nek omongku bener, aku kok mbok tapuk."
Anas terus merintah kongkon gawa Gusti Yesus nang gone Kayafas imame gedhe. Tangane Gusti Yesus ijek dibondo. Saiki Rasul Petrus ijek ngadeg nang bediangan kono. Wong-wong sing nang kono takon marang dekne,
"Kowe lak murid e wong kuwi ta?"
Rasul Petrus semaur,
"Ora."
Terus eneng slave imam gedhe sedulure slav sing dibacok kupinge karo Rasul Petrus ngomong,
"Kaya-kaya aku weruh kowe barang karo dekne nang kebon olive.
Rasul Petrus terus semawar meneh.
Ora.
Sakuat terus eneng jago kluro. Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus digawa lunga saka omahe Kayafas. Saiki digawa nang omahe Gramange. Kuwi ijek esuk banget. Wong-wong Ju malah ora podo mlebu nang omahe Gramange, awet Gramange kuwi dudu wong Ju. Lan miturut agamane wong Ju ora entuk mlebu omahe sing dudu bangsane. Mengko ndak reget awake. Nek ora resik ora entuk melu mangan pangan Paskah. Mulane Gramang Pilatus terus mlumui metu lan takon marang wong-wong.
Apa salah wong iki?
Wong-wong semaur.
Nek ora wong nakal, mosok digowo mrene karo awake dhewe.
Pilatus terus ngomong.
Kono digrutuk kowe dhewe miturut wete agamamu dhewe.
Wong-wong semaur.
Nanging awake dhewe ora dililani ngongkon mateni wong.
Pancen kudu klakon sing wis diomong karo Gusti Yesus bab kepriye dekne nggone bakal mati. Gramang Pilatus terus mlebu meneh nang omahe. Gusti Yesus terus diceluk lan ditakoni,
"Apa kowe kuwi ratune bangsa Ju tenan?"
Gusti Yesus semaur,
"Kuwi pitakonanmu dhewe, apa wong liyane sing ngongkon kowe?"
Pilatus terus ngomong,
"Anggitanmu kuwi aku wong Ju. Bangsamu dhewe lan pangarep-pangarepe imam sing gawa kowe mrene nang kono. Salamu apa? Kok kowe dicekel?"
Gusti Yesus semaur,
"Dudu wong jagat kene sing dadekke aku dadi ratu. Semunggune wong jagat kene sing dadekke aku dadi ratu. Balaku mesti padha nglawan belani aku supaya aku ora dicekel karo wong Ju. Nanging ya kuwi dudu wong jagat kene sing dadekke aku dadi ratu."
Pilatus terus ngomong marang Gusti Yesus,
"Nek ngono, kowe ratu tenan."
Gusti Yesus semaur,
"Pancen bener sing mbok omong kuwi. Aku lahir lan aku teko nang jagat kene kanggo nduduhke bab sing bener. Sopo sing seneng marang pitutur sing bener mesti nggugu tembungku."
Pilatus terus semaur,
"Pitutur sing bener? Ah, kuwi apa?"
Sakwise ngomong kuwi, Pilatus terus moro meneh nang gone wong-wong Ju sing nang jaba. Dene terus ngomong,
"Aku ora nemu salah ing wong iki. Nanging wis lumrahe aku ngetoke wong setrapan siji nek wayah Paskah. Lah, karepmu kepriye? Apa kowe njaluk ratune bangsa Ju sing tak etoke?"
Wong-wong terus padha bengok.
"Ora! Ora dekne!
Ora! Ora dekne! Awake dhewe njaluk Barabas!"
Barabas kuwi wong nakal.